Herra forseti. Mér langar að taka til máls í framhaldi af ávarpi háttvirts þingmanns Katrínar Jakobsdóttur. Það vill svo tilnefnilega að ég get ekki horfað bundins vegna þess að ég hef tekið saman tölur nákvæmlega þessi mál og birt grein í tímaritinu Herðubreið. Ég mæli með sem lesningu fyrir alla þingmenn og skoðaði árabilið til nýja ára tímabil til ársins 2007 og skoðaði þar afdrif þingmannamála og stjórnar þingmannamála og ályktana, þingsályktana og annars líks. Og tölum eru ískyggilegar og benda til þess að þetta eru auðvitað djúpstæður og líklega langvarandi vandi sem þarf þá að takast á við með einhverjum markvissum aðgerðum. Mörg hundruð frumvörp lögð fram að hálfu stjórnarandstöðunar á þessu tímabili og voru fimm samþykkt sem langt innan við 1%. Og staðan ekkert betri þegar það kemur að stjórnarþingmönnum. Þeir leggja líka fram mikið af frumvörpum og þess að örfá samþykkt. Þetta er kannski ískyggilegast þegar maður skoðar þingsályktanir. Margar þeirra eru þannig að þær ættu að renna henni gegn runni mjög einfaldlega en þess að það varða oft á tíðum sjálfsagða hluti. En það er einungis nokkur prósent þeirra samþykkt af þeim sem eru lögð fram af stjórnarþingmönnum og stjórnarandstöðuþingmönnum. Ein þeirra sem var samþykkt var það að setja fánann hérna í hliðin á púltinu á Guðmundur Hallvarðsson sem kom því í gegn á einhverjum lokadögum þingsins einhvern tímann. Það skildi ætla að fleiri slíkar tillögur og það er ákveðin mælikvarði á það að þingið er ekki alveg nógu gott eins og það er ef einungis örfáar jafnvel slíkar tillögur komast ekki í gegn. Ég mæli með að hann skoði þetta og eins háskólaritgerð Eiríks Þorleifssonar stjórnmálafræðing sem skoðaði þessi mál, dagskrárvald á Alþingi. Niðurstaðan er í stuttum máli sú að Alþingi er mikilvæg stofnun auðvitað en hún er ekki uppspretta laga.
Til málstekur átt eftir tíundi þingmaður ekki uppfyrðu með suður Jón Magnússon og ræður stjórnþingsins.
Þetta er forseti að ég ætla nú að víkja